Treatment. Lifetime experiences from around the world.
Σας καλωσορίζω στο ένατο podcast του Treatment, στο οποίο με καλεσμένο τον Αντρέα Μάρινο θα μιλήσουμε για το πώς είναι να ζει κάποιος στη Βαρσοβία. Αν ακούτε το συγκεκριμένο podcast σε κάποια από τις πλατφόρμες, να ξέρετε ότι υπάρχει και στο YouTube αντίστοιχο βίντεο εμπλουτισμένο με οπτικό ακουστικό υλικό. Και αναφέρομαι στο YouTube γιατί είναι η κύρια πηγή εσόδων του Treatment. Και αφήνετε ρε παιδιά να παίζει και καμιά διαφήμιση να έχουμε κανένα έσοδο. Αντρέα, πόσο καιρό ζεις στην Πολωνία και με τι ακριβώς ασχολείσαι?
Ζω στην Πολωνία τα τελευταία 3,5 χρόνια και ασχολούμαι... Είμαι στον τομέα της πληροφορικής, δουλεύω για μια εταιρεία μεγάλη παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και αυτή είναι η μόνιμη μου εργασία.
Και πώς προέκυψε η μετανάστευση, γιατί συνήθως δεν ακούμε κάποιον να επιλέγει την Πολωνία φεύγοντας εκτός Ελλάδος για να πάει να εργαστεί?
Ερωτικός μετανάστης, Μάνο. Η σύζυγός μου είναι ξένη, δεν είναι Ελληνίδα, οπότε κάποια στιγμή επιχειρήσαμε να μείνουμε μαζί μετά τα ταξίδια για την πρώτη γνωριμία. Επιχειρήσαμε τη Μάλτα, δεν μας βγήκε λίγο το όνειρο. Και εν τέλει ήρθαμε στην Πολωνία γιατί είχαμε καλύτερο, ας πούμε, πελατολόγιο και καλύτερες προσδοκίες για ζωή. Και αλήθεια ότι μας πάει πάρα πολύ καλά.
Να πω ότι ζεις στη Βαρσοβία, την οποία έχω επισκεφθεί. Πόσο διαφορετική είναι η ρυθμή από αυτούς που έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα, στην Πολωνία και πιο συγκεκριμένα στη Βαρσοβία? Αν και θέλω να προσθέσω ότι όταν επισκέφθηκα τη χώρα και τις δύο αυτές μεγάλες πόλεις, Κρακοβία, Βαρσοβία, που οι περισσότεροι όταν ταξιδεύουμε επισκεπτόμαστε, μου φάνηκαν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή η Κρακοβία μου φάνηκε πολύ πιο ζωντανή, εξωστρεφής ο κόσμος, πολλά μαγάζια, ενώ η Βαρσοβία, ενώ ήταν πιο όμορφη, μου φάνηκε, δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά, λίγο πιο ξενέρωτη.
Ναι, κοίταξε, είναι ο καθένας με τα θέλω του. Ας πούμε, όταν ήρθα πρώτη φορά στη Βαρσοβία δεν μου άρεσε καθόλου. Είχε παγωνιά, είχε μείον 10 και έλεγα δεμένο εγώ εδώ πέρα για κανένα λόγο. Όταν όμως άλλαξαν οι εποχές και ήρθαμε εδώ πέρα για να μείνουμε, ήταν λίγο ζόρικα στην αρχή για κάποιον που, για οποιονδήποτε αλλάζει χώρα. Ωστόσο, πλέον είμαι ερωτευμένος με τη Βαρσοβία. Δεν θέλω να φύγω για κανένα λόγο. Δόξα τω Θεώ, μας πάνε όλα πολύ καλά και από άποψη ζωής, ποιότητας, εργασίας. Οπότε είναι κομπλέ. Τώρα αυτό που λες είναι η Κρακοβία. Είναι διαφορετική, είναι λίγο πιο παλιά, είναι πιο γραφική. Η Βαρσοβία έχει πιο πολύ ανάπτυξη, πολιτισμικότητα, πολλούς ξένους, οπότε έχει διαφορές. Και σου συστήνω έτσι λίγο, επειδή είπες μόνο για Βαρσοβία και Κρακοβία, να πας και στο Γκντάνσκ, στα πολύ βόρεια της χώρας, είναι πανέμορφη πόλη.
Το έχω ακούσει, ναι. Γενικά λοιπόν, πόσο διαφορετική είναι η Πολωνία από εμάς στους ρυθμούς τους?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διαφορετική. Δεν έχουν ουδεμία σχέση Πολωνία με εμάς. Εγώ είμαι καταγωγή από Θεσσαλονίκη, οπότε είμαστε λίγο πιο χαλαρά μαθημένοι. Η Πολωνία είναι λίγο πιο συνεγρήγορη, ειδικότερα όταν μιλάμε για την πρωτεύουσα. Ο κόσμος νοιάζεται για τις εργασίες, υπάρχει κίνηση, υπάρχει η συνεχής ένταση, ας πούμε.
Είναι κοινωνικός λαός ή είναι ψυχροί όπως τους έχουμε στο μυαλό μας? Κάνεις παρέα με Πολωνούς?
Είναι λίγο ψυχρή, είναι λίγο διαφορετική εδώ πέρα οι άνθρωποι και η γλώσσα τους είναι λίγο ψυχρή, ψουψουρίζουν όπως λέμε εμείς για χαβαλέ. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του κλίματος, λόγω του ότι δεν έχει πολύ ήλιο, δυστυχώς, ο κόσμος είναι λίγο διαφορετικός. Θα βρεις κοινωνικούς Πολωνούς, ωστόσο η πλειονότητα είναι λίγο πιο ολοκρή, δεν μιλάνε εύκολα, δεν ξέρεις τις γειτονιές σου, μπορεί να πεις καλημέρα και να μην πάρεις ποτέ απάντηση, δεν βλέπεις το χαμόγελο στα χείλη. Αυτό είναι μια αλήθεια.
Θυμάμαι ότι ήταν αρκετά πιο οικονομική χώρα από την Ελλάδα πριν 5-6 χρόνια που την επισκέφθηκα. Εξακολουθεί να είναι το ίδιο?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα εγώ πριν 3,5 χρόνια ήταν αρκετά οικονομική. Δεν πάβει η πρωτεύουσα να είναι ακριβότερη από τις άλλες πόλεις. Αν πας σε άλλες πόλεις, προφανώς θα δεις μεγάλες διαφορές. Αλλά τον τελευταίο χρόνο, με τον πληθωρισμό και με την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία. Και γενικότερα με τις αυξήσεις ενέργεια, καύσιμα και όλα αυτά, έχει ακριβήνει και εδώ πέρα η ζωή. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις παραμένει φθηνότερη από την Ελλάδα, αν εξαιρέσεις τα ακίνητα, το real estate, τα σπίτια, τα νίκια και όλα αυτά.
Όπως παντού δηλαδή. Πόσο είναι ένας μέσος μισθός, έχεις εικόνα?
Ναι, θα σου πω, κοίταξε, ο μέσος μισθός είναι... Για τη Βαρσοβία πάντα, γιατί έχει μεγάλη διαφορά, έτσι, ξεκάθαρα. Για τη Βαρσοβία, ο μέσος μισθός είναι περίπου στα 2.000-2.500 ευρώ, σε ευρώ πάντα. Εδώ πέρα έχουμε το Polish Zloty, δεν έχουν το ευρώ, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Είναι λίγο αδύναμο το νόμισμά τους, αλλά αυτός είναι ένας μέσος μισθός για την πρωτεύουσα.
2.500 ευρώ είναι μεγάλος μισθός.
Αυτός είναι ο μέσος μισθός, δεν είναι ο βασικός μισθός, έτσι.
Ναι, ναι. Έχουν κατώτατο δηλαδή.
Ναι, έχει ένα περίπου κατώτατο, νομίζω γύρω στα 700-750 ευρώ, ο οποίος μισθός για την πρωτεύουσα είναι σχεδόν τίποτα, γιατί όπως είπα το ενίκιο, το κόστος, το όχι απαραίτητο το κόστος ζωής, αλλά το ενίκιο είναι πάρα πολύ ακριβό, ειδικότερα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Οπότε με τον κατώτατο μισθό δεν μένεις σε σπίτι μόνος σου, πρέπει να έχεις πολλούς συγκατοίκους.
Γενικά ένα ενίκιο για ένα διαμέρισμα, ας πούμε γύρω στα 70-80 τετραγωνικά που μπορούν να ζήσουν δηλαδή δύο άνθρωποι άνετα, πόσο περίπου είναι?
Καλή ερώτηση. Για δύο δωμάτια με λίγα λόγια, 70-75 τετραγωνικά, ίσως προ-πολέμου ή πριν 1,5 χρόνο, γιατί δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι γενικότερα και η ζήτηση, θα έλεγα ότι θα ήθελες 8-9 εκατοστάρικα. Την τωρινή στιγμή που μιλάμε όμως, θα έλεγα ότι για 70-80 τετραγωνικά θες τουλάχιστον 1.200 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει βέβαια και κάποια κοινόχρηστα και κάποιους λογαριασμούς ίσως από κομιδή σκουπιδιών, είναι δυνατός πακετάκι πάνω όλα αυτά, αλλά ναι, τα 12 εκατοστάρια καταθέσεις σχεδόν άνετα.
Είναι εύκολο κάποιος που έρχεται, πώς πήγες εσύ να βρει εργασία? Έχουν ψηλή, χαμηλή ανεργία, πώς κινούνται σε αυτό?
Θα σε γελάσω να σου πω για την ανεργία, Μάνο, γιατί δεν την έχω ψάξει, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ ψηλή ανεργία. Γενικότερα, η Πολωνία θεωρείται ένα οικονομικό hub. Η Ανατολική Ευρώπη θεωρείται φθηνά χέρια, αλλά ποιοτικά, γιατί μπορεί να υπάρχουν και φθηνότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Ωστόσο, αυτό προσελκύει πάρα πολλές διεθνείς εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, κολοσσούς, που κάνουν το λεγόμενο outsourcing, οπότε μπορείς να βρεις πολύ εύκολα δουλειά. Μπορείς να βρεις δουλειά ακόμα και με την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, αν πατήσεις σε μια πλατφόρμα έβρεσης εργασίας να βρεις εργασία με ελληνικά, μπορείς να βρεις ακόμα και με ελληνικά. Οπότε βρίσκεις δουλειά, απλά πρέπει να ψάξεις καλά, να στείλεις βιογραφικά και να περάσεις το process των interviews.
Ως πολίτης της χώρας πια έχεις κάποιες παροχές όπως υγειονομική περίθαλψη από το κράτος, δεν μιλάω για ιδιωτική ασφάλιση κλπ.
Ναι, πιστεύω ότι ο καθένας που εργάζεται έχει περίθαλψη. Υπάρχουν 2-3 διαφορετικών ειδών συμβόλαια. Υπάρχει το τύπου freelancer, το ελεύθερο επαγγελματία, το οποίο δεν έχει σχεδόν καθόλου εισφορές και όσο επιτοπλίζει του ούτε μεγάλη περίθαλψη, μπορεί να πληρώσεις για κάτι εξτρά. Μετά υπάρχει ένα άλλο συμβόλαιο το οποίο ναι μεν σου προσφέρει και περίθαλψη, και υπάρχει το μεγάλο που λέμε, το καλό, που έχει τα πάντα μέσα, έχει το λεγόμενο NFZ, τον ασφαλιστικό φορέα, και σου καλύπτει τα πάντα σχεδόν. Δεν έχω ακούσει κάποιον να μην είναι καλυμμένος.
Γενικά λειτουργούν όπως και εμείς εδώ, έχουν ταμείο ανεργίας σε περίπτωση που μείνεις εκτός εργασίας για κάποιο διάστημα κτλ. Είμαστε κοντά σε αυτά?
Θα σε γελάσω. Δεν μου είχε δόξα το Θεό ποτέ να μείνω σε κάτι τέτοιο. Σίγουρα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γενικότερα υπάρχουν παροχές στο κράτος. Μία από τις παροχές που μου έκανε εντύπωση, για παράδειγμα, ότι είναι για κάθε παιδί και από τον πρώτο μήνα μέχρι το 18ο ηλικίας παίρνεις 500 πόλεις λότι, κοινώς 120 ευρώ το μήνα. Που στην Ελλάδα προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ή τέλος πάντων σε τέτοιο μέγεθος. Οπότε υπάρχουν παροχές γενικότερα, απλά δεν τις γνωρίζω όλες, γιατί δόξα τω Θεώ δεν μου χρειάστηκαν.
Το φορολογικό του σύστημα πώς λειτουργεί?
Αμέσως εργαζόμενος και έχεις το μεγάλο συμβόλαιο που λένε, το indefinite, το αορίστο, πληρώνει συνήθως τη φορολογία 30% κάθε μήνα από το μισθό σου, αφαίρεση τέλος πάντων. Και στο τέλος του χρόνου, αν έχει ξεπεράσει το μαξιλαράκι των 30.000 ευρώ περίπου, των μικρομεσαίων, η φορολογία που είναι μέχρι εκεί είναι το μαξιλαράκι στα 12%, πάει σε 32%, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, αν έχεις ένα γενικό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ, είσαι κομπλέ, δεν θα πληρώσεις κάτι, ίσως και να πάρεις επιστροφή. Όχι ίσως, σχεδόν δεδομένως θα πάρεις επιστροφή. Αν ξεπεράσεις τα 30 χιλιάρικα, προφανώς ανεβαίνει και η φορολογία.
Αν έχετε πράγματα που θα θέλατε να μάθετε από φίλους που ζουν εκτός της χώρας μας, γράψτε μας στα σχόλια στο YouTube τις ερωτήσεις σας, έτσι ώστε να τις υποβάλω στα επόμενα επεισόδια. Επίσης, κοινοποιήστε τα βίντεο σε δικούς σας φίλους που θεωρείτε ότι θα τους ενδιαφέρει περιεχόμενο σαν και αυτό. Σε ακούω γενικά πολύ ευχαριστημένο από τη ζωή στην Πολωνία. Τι θα ήταν αυτό που θα χαρακτήριζες όμως αρνητικό? Δεν μπορεί να μην έχει και κάτι αρνητικό ζώντας εκεί πέρα.
Ναι, η αλήθεια είναι ο ήλιος μόνο. Μας λείπει ο ήλιος, γιατί ο ουρανός είναι μονίμως γκρίζος. Αν για παράδειγμα λέμε ότι στην Ελλάδα έχει 320 μέρες το χρόνο ήλιο, εδώ πέρα έχει 120 μέρες το χρόνο ήλιο, και ενός κυρίως από την περίοδο Μάιο μέχρι και Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη ανοίγει η θέρμανση και πίστεψε με, κλείνει τέλη Απριλίου, μέσα Μαΐου τουλάχιστον, είναι λίγο πιο σκληρός ο καιρός. Δεν είναι πάρα πολύ κρύος. Είναι σταθερά όμως κρύος. Δηλαδή μπορεί να έχει μια μέση, μια μέση θερμοκρασία γύρω στα συν 3-5 μέσο όρο. Οπότε είναι μόνιμος ο καιρός έτσι. Δύσκολο θα πιάσει πολλά μείον. Οπότε ναι, μόνο ο καιρός θα έλεγα μας προβληματίζει λιγάκι, αλλά εντάξει, κάνουμε λίγο αποδράσεις, ταξιδεύουμε, οπότε αναπληρώνουμε μπαταρίες.
Ζουν Έλληνες, έχεις κύκλο εκεί πέρα, με ποιους κάνεις παρέα?
Κοίταξε, ναι, ζουν πολλοί Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να περπατήσεις στον δρόμο και να ακούσεις και ελληνικά, όχι κάθε μέρα, αλλά έχει συμβεί πολλές φορές. Ζουν πάρα πολλοί Έλληνες. Όπως προανέφερα, υπάρχουν πολλές εταιρείες, ακόμα και ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν βάσεις εδώ πέρα ή logistics εδώ πέρα. Οπότε, ναι, υπάρχουν Έλληνες. Κάνω παρέα κι εγώ με Έλληνες. Και θα λέγω ότι ναι, είναι ίσως η καλύτερη διέξοδος, διότι ναι, μεν έχω και φίλους Πολωνούς, αλλά με τους Έλληνες είναι λίγο διαφορετικά. Η κουλτούρα είναι διαφορετική. Οπότε σε νιώθουν εντελώς διαφορετικά.
Και η οικογένεια.
Ακριβώς.
Εκτός από το Gdansk που ανέφερες, τι άλλο θα πρότεινες σε κάποιον που θα επισκεφθεί τη χώρα, την έχεις γυρίσει γενικώς?
Όχι ιδιαίτερα, και ο λόγος είναι ότι επειδή ζούμε εδώ πέρα, όταν θέλουμε να ταξιδέψουμε, προτιμούμε να ταξιδέψουμε εκτός Πολωνίας. Έχω πάει εκτός από τη Βαρσοβία, επομένως, έχω πάει Gdansk, Κρακοβία, στο λεγόμενο Bydgoszcz και στο Torun. Είναι δύο μικρότερες πόλεις. Δεν έτυχε να πάω στο Βρότσλαβ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία πόλη από ό,τι λένε. Και πέραν τούτου έχει πάρα πολλές μικρότερες πόλεις με πολλές φυσικές ομορφιές. Μία από αυτές, για παράδειγμα, είναι το βουνό του Ζακοπάνη. Είναι όπως έχουμε εμείς τα δικά μας εξωτερμικά κέντρα στην Ελλάδα, όπου εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι χειμώνα γίνεται κατακλυσμός. Πέραν τούτου, το να ταξιδέψεις εντός χώρας είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουν απίστευτο σιδηροδρομικό σύστημα, πολύ φθηνό, πάρα πολύ οικονομικό. Οπότε το να πας, να φύγεις Παρασκευή μεσημέρι από τη δουλειά, να πας στο σταθμό και να φύγεις για Σαββατοκύριακο τριημεράκι, θα το δεις πάρα πολύ εύκολα. Ο κόσμος κατακλείζει τους δρομικούς σταθμούς Παρασκευή μεσημεράκι απόγευμα.
Καταλαβαίνω ότι δεν έχεις δικό σου αυτοκίνητο.
Δεν χρειάζεται.
Έχει τόσο καλή συγκοινωνία δηλαδή που μπορείς να εξυπηρετήσει για τα πάντα εύκολα?
Η αλήθεια είναι, μάλλον, ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια και προ-COVID σχεδόν, δηλαδή γιατί ήρθαμε προ-COVID, δουλεύουμε από το σπίτι. Δουλεύουμε από ανέκαθεν από το σπίτι, οπότε δεν χρειάζεσαι όχημα. Θα το θεωρούσα πολυτέλεια να έχει κάποιο όχημα εδώ πέρα, γιατί δεν είναι μόνο το budget του οχήματος, είναι η ασφάλεια, τα καύσιμα, το πάρκινγκ, το πάρκινγκ εντός του κτηρίου της οικοδομής σου, το πάρκινγκ εκτός που θα πας. Δεν έχουν τη συνήθεια εδώ πέρα να παρκάρουν οπουδήποτε στα πεζοδρόμια. Οπότε το θεωρώ μεγάλο έξοδο. Έχει τα πάντα από συγκοινωνία, μετρό, λεωφορεία, τραμ και ταξί. Και όταν λέμε ταξί, δεν είναι μόνο το δημόσιο ταξί, υπάρχουν και οι εφαρμογές ταξί, οι οποίες είναι πολύ φθηνότερες. Μα πολύ φθηνότερες. Οπότε συμφέρει πάρα πολύ το να χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό να έχεις δικό σου όχημα.
Δεν έχεις εικόνα δηλαδή πόσο κοστίζουν τα τέλη κυκλοφορίας για ένα αυτοκίνητο στη χώρα?
Θα σε γελάσω, όχι, δεν έχω.
Οικονομικά εισιτήρια εξακολουθεί να έχει. Θυμάμαι πάντα η Πολωνία είχε φτηνά αεροπορικά.
Για να έρθεις εδώ πέρα, εννοείς?
Γενικώς και από εκεί που χάζευα για να ταξιδέψω.
Κοίταξε, έχει την LOT, η οποία είναι στην Aegean, η οποία είναι σωστερή, αλλά έχει Ryan και Wizz Air που πάνε όχι παντού, αλλά σε πολλούς προορισμούς. Έχεις τα μικρότερα, τα περιφερειακά αεροδρόμια έξω από τη Βαρσοβία, τα οποία χτυπάς πολύ φθηνότερα εισιτήρια. Απλά θα πρέπει να πάρεις ένα Uber για να πας. Εντάξει, okay. Τα κερδίζεις 100% εισιτήρια. Γενικότερα στο κέντρο της Ευρώπης σχεδόν. Είσαι πολύ στο κέντρο. Οπότε όλοι οι προορισμοί είναι εύκολοι. Εγώ, ας πούμε, πήγα για χαβαλέ Βερολίνο με τρένο. Ήθελα να ζήσω με το τρένο. Και πήγαμε Βερολίνο με το τρένο και μας βγήκε και φθηνά και ωραία άνετα, γιατί τα τρένα σου είναι άλλη φάση. Καμία σχέση τα δικά μας και με τα τεκτηνόμενα κάτω. Και ναι, δεν είναι εύκολο πραγματικά.
Θυμάμαι από την επίσκεψή μου στη χώρα ότι με είχε εντυπωσιάσει και η κουζίνα τους, αλλά γενικά και έξω στα μπαράκια τα ποτά δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά. Δεν θυμάμαι όμως τώρα να σου πω συγκεκριμένα πιάτα που είχα δοκιμάσει. Πες μας λίγα λόγια για την κουζίνα τους, τι τοπικό έχουν, τι αξίζει να δοκιμάσει κάποιος ερχόμενος εκεί.
Βεβαίως. Αν μη τι άλλο, έχουν τη δικιά τους τοπική κουζίνα και μάλιστα πλούσια κουζίνα, θα έλεγα, που δεν είναι σόν και καλά κοντά με τη δικιά μας. Δηλαδή τρώνε πιο λιπαρά φαγητά, πιο παχιά φαγητά. Έχουν τα λεγόμενα, τα γνωστά τα πιρόγκι, τα dumplings που λέμε στα αγγλικά, και μπορεί να είναι είτε με κρέας, είτε με πατάτα, με τυρί, ακόμα και με φρούτα, τα γλυκά δηλαδή. Γενικότερα έχουν τη δικιά τους κουζίνα. Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολη κουζίνα για όλους. Έχουν λίγο βαριές γεύσεις, έχουν το σκόρδο σχεδόν παντού, έχουν λίγο βαριά βαχαρικά, οπότε ναι μεν όποιος έρχεται να δοκιμάσει, αλλά να είναι λίγο επιφυλακτικός, για παράδειγμα, γιατί μπορεί να είναι λίγο δυνατές οι γεύσεις. Ναι μεν λοιπόν έχουν και πολλά φαγητά τα οποία δεν είναι πολύ κοντινά με τα δικά τους, αλλά έχουν ρίζες από την Σοβιετική Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι ζουν πολλοί μετανάστες ή δεύτερες γενιές μεταναστών στην Πολωνία, οπότε έχουν και διαφορετικά φαγητά, τα οποία εμείς ας πούμε κάτω στην Ελλάδα δεν τα γνωρίζουμε σχεδόν καθόλου.
Και ωραίες σούπες θυμάμαι.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι τρώνε πάρα πολλές σούπες. Για μένα είναι κάτι ξένο όλο αυτό, διότι δεν είμαι πολύ της σούπας, αλλά ναι, έχουν πολλές διαφορετικές σούπες και σχεδόν θα τις βρεις σε όλα τους τα γεύματα σαν πρώτο πιάτο.
Με τον πόλεμο τώρα ένιωσες να υπάρχει κάποια φοβία, μιας και συνορεύει η χώρα με την Ουκρανία?
Κοίταξε, φοβία δεν θα το έλεγα. Δεν νομίζω ότι η Πολωνία είναι μια πολύ ισχυρά στρατιωτική χώρα, καλός ή κακός, αλλά φοβία δεν νιώσαμε. Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος έχει επηρεάσει πάρα πολύ την χώρα. Η Πολωνία υποδέχτηκε πάρα πολλούς μετανάστες από την Ουκρανία και παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχε ένας σχετικός ρατσισμός, η Πολωνία δεν είναι και πολύ προοδευτική χώρα σε κάποια θέματα. Είναι λίγο ρατσιστές σε κάποιες περιπτώσεις. Και όταν μιλάμε για μη Ευρωπαϊκή Ένωση, ξένες από μη Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο αγκαλιάσαν πραγματικά την κατάσταση. Καμία φοβία, πάρα πολύ συμπαράσταση από την πρώτη μέρα έως και τώρα, και δεν θα έλεγα ότι έχει επηρεάσει τη ζωή, την καθημερινότητα, τις τιμές, τις αυξήσεις. Δεν έχει επηρεάσει αρνητικά, ας πούμε, δεν υπάρχει εγκληματικότητα από τους πρόσφυγες, είτε αυτοί είναι Ουκρανοί είτε είναι Ρώσοι πρόσφυγες. Μην ξεχνάμε ότι και πολλοί Ρώσοι έρχονται εδώ πέρα για να φύγουν από το καθεστώς της Ρωσίας. Οπότε δεν υπάρχει κάτι πολύ αρνητικό.
Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Χάρηκα που τα είπαμε και θα χαρώ ακόμα περισσότερο την επόμενη φορά που θα βρεθώ στη χώρα να με ξεναγήσεις εσύ από κοντά για να τη ζήσω ακόμα καλύτερα σαν ντόπιος.
Φυσικά, φυσικά Μάνο, η χαρά είναι δικιά μου. Φυσικά είσαι πρόδεκτος να έρθεις να πάσα στιγμή. Η Πολωνία έχει πολλές ομορφιές, όπως είπαμε, εκτός της Βαρσοβίας και της Κρακοβίας, που αξίζει να επισκεφθείς και εσύ αλλά και άλλοι συντρόφοι από Ελλάδα. Γενικότερα θεωρείται ένας φθηνός προορισμός, διαφορετικός από την ελληνική κουλτούρα, και είναι σίγουρα ένας λόγος να επισκεφθείς την Πολωνία.
Μα αυτό αναζητούμε και όταν ταξιδεύουμε, τη διαφορετικότητα, να βλέπουμε πράγματα που είναι έξω από εμάς.
Ακριβώς.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος. Αν θέλετε να παρακολουθείτε τα βίντεο που ανεβάζω, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και σας περιμένω και σε Facebook, Instagram και TikTok, όπου εκεί κρατάμε πιο ζεστή την καθημερινή μας επαφή. Γενικά προσπαθώ να ανεβάζω συνέχεια κάποια short videos με θέματα που μου έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον και θέλω έτσι γενικά να τα μοιράζομαι μαζί σας. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, μέχρι τότε να είστε καλά.